Two kinds of families. Imbali shibili isharupwa. Kulibu mpashitu abumbwa ukumoneka fie pamu ngatatalesa. Eche tu avela abana bakwe. Ichi alenga ukuba urupwa lumoluine nolu akwalesa. Chatutira urupwa lwakwalesa. Indupwa sha avela kukusanda nukuleta ubuya ntanshi mfia kutukuta. Ulupwa kabu ngwe umotulingile tuwaba aba atemwana chila umomo no munankwe ngefyo tuwa itemwa fwevene. Kwa aliba imbali shibili isha ulupwa. Ulupwa lwa kualesa, nulupwa lwa mulume no mukashi. Nabana, ulupwa lwa kualesa, lulengwa mufwa yu kwa kualesa. Lelo ulupwa lwa buntunse, lulengwa kufwa yu kwa buntunse. Ibukishe ni kabiri na malembo ya mutumwa Yohane, muli Yohane chapter 1 verse 10 ukufika ku 13. Epo ali panwe sonde na panwe sonde pale ngelo kuli wene. Kabiri panwe sonde tapamu ishibe iyo. Aishide kumwabo na aba kumwabo tapamu sekelele. Lelo abobene aba musekelele. Aba itekele shina liyakwe, aba pere amaka yakuwa aba nabakwalesa. Aba afyerwe, te kumulopa, na ngukufuwa kwa mubidi, na ngukufuwa kwa buntu nsirelo kulilesa. Yesu kabidi alanda kulika fundisha waba Yuda, Nikodimo, muli, Yohani chapter 3, verse 5, ukufika ku 8. Yesu ali aswike ati, ndekwewe chine chine nati, ngo mundu tafieru kumenshi na kumupashi, tekuti engile mufumbwa kwa lesa. Ichi afiola kumubili, mubili. Nechi afiola kumupashi, mupashi. Uipapa icho ntile kuliwe udino kufiala kwa kumulu. Umwela kukila uko utemenwe, nechilurumo cha uko ule umfwa. Yota wishiwe uko ule fuma, noko uleya. Ivyo fine onse wa afialwa kumupashi. Ulupa lwa kualesa, icha kubajira po lupa lwa kumupashi. Elo indupwa sha kubuntu nse sha kumubiri. Lelo imbela sha shiko mupashi. Nomba apo tuabumbwa mchata cha kualesa, kumupashi, buwa lupa lwa buntu nse, lumoneka fechi mochi inengo ulupa lwa kualesa. Nembo mbele imo ine. Lelo peka fepa kukana na kilalesa, tuwalipulumuka mchine kuchata cha kualesa wesu wa mumulu. Euna nguchinga befyo tumoneka fye ngalesa. Lesa ape kenye ukwisa kwa kwa mesia umwana wako wa asubwa. Huku tubwese shakuchi nso chakwe. Tulesa nga munche ndeshi ngimufyo amashiwi ya kwa lesa ya landa. Avena Korinti wa chibili chapter 3 verse 12 ukufika ku 18. Eicho pakubani cha kutetekelako, cha musangoyu, tuli aba pamapa karamba, teifyo mose ali, wafimbile chifimbo kumenso, kukulesha aba nabakwa Israeli kutonta menso, kumpele ya wukata ubulefumuka. Ero imitima yabo, yali umikwe, pantu ukufika kubushi kubwalero, ichipingo chakale pakuberengwa, ichifimbo chilachine chilekalira pakuti, muli Kristo emo chafimbwirwa. Lelo ukufika kuli buno bushiku, nchita yonse mose abele nguwa ichifimbo cha fimbo kumitima yabo. Lelo idio, bapilibu kila kuli shikuru ichifimbo cha fimbulwa. Lelo shikuru emupashi, kabili ukuli mupashi wakwa shikuru, ekuli ubuntungwa. Lelo ifwe bonse, pakulanga nga mchilola ubukata wakwa shikuru kumenso ya fimbulwa, tusangulwa. Aba chipasho chakwe chine ukufuma kubukata na ukuya kubukata mwalo lecha kumakuli shikuru umopusushi. Elio mubena Korinti wa chibili chapter 4 verse 3 ukufika ku 6. Hawe nembila nsuma Yesu nga ya fimbwa ni kubale unaika eko ya fimbwa po. Muli ya womulungu wa Einstein wapo fuishe mitima ya bachitetekela kukulesho kuchakuli bene. Ulubuto lwambira nsuma ya kwa Kristu. Uli ichi pasho cha kwa lesa. Pantu tatuibirisha leo tubirisha Kristu ukuti e shikuru. Lelo ifwe tulibashabenu pamula nduwa kwa Yesu. Icho nilesa ewa zosele ati. Ulubuto na lubalikile ukufuma mumfi mfi. Ewa balikile mumitima Yesu kutitubutu shekubantu kuishiwa bukata wakwa lesa mochinso cha kwa Yesu Kristu. Natubele nge kabili abena Galatia chapter 4 verse 19 mkufika ku 20. Mweto anatuandi. Mweto na komenwe ku kabili ifumo. Chikasuke ichipacho kwa Kristu achimeneka muli imwe. Iye nganabako kuli imwe no mbaline. Nukwaruleshi widiandi. Icho na peshi wa mano pali imwe. Fweba ome ili ingiline tuchita ifintu muku isakama na fwebene ukuchila abantu bonse. Ukuchila abantu bonse. Lisa tatawesu wa mumulu afwaya bonse fiatu wamina. Lisa ta itemo kuchila ifwe. Echo afwaya kuli ifwe kutemu abantu bambi ngefe tuwa itemwa. Lisa infu mungkalamba alefwaya banabu aldi abo. Abali nesenge na wene. Na abantu wambi. Alebo mbela pakupanga ulupwa uluansansa kabiri ubu ebu fwayo buwakwe. Alefu haifo kusambila ukumupala. Ukula maneka ngawene. Ukukabila kwakwe kwa kumona ukuti indupwa shesu shaba ishabula akalema na nguru kanshi. Ukubangefe wene aba. Ukupitila muli inshila. Ulupwa lwakwa lesa umona ifo tuwaba. Tukala maneka aba yemba na kabiri. Tulingile twaishiba ukuti tuliba mundu pwa sheshibiri. Ulupwa lwa kwa lesa na ulupwa lwa kumubiri. Kabiri, ni mulupwa lwa kumubiri tuinga sambira ukuba ulupwa lusuma. Kabiri pamopene na ulupwa lwa kwa lesa. Mwamona ukuti, apo tuwale ngomacha tacha kwa lesa, echo indupwa shapala nina. Tulingile twamona ukuti la kulichila umomu kwaba ukwaluka ukuba mchipasho cha kwa tata lesa. Eiche tulingile tuwabika ko amano ukutila indupwa shesu, shakubu ntunse shayaluka mimonekele ya rupwa uluwa bamumulu. Techitube urupwa lwa kwa lesa ngata tule kabila, ukulanga indupwa shesu, shakubu ntunse ukumoneka ngolupwa lwa kwa lesa. Ame pusho ya kulansha napo. 1. Bushe ichironga inorupwa lwa kwa lesa. Tu, wushe kuti tuwa baba membala abasuma aba mrupa lwa kwa lesa, kaya tulerongana na aba na kwa lesa bambi. Tri, wushe kuti tuwa esha ukuba abasuma mrupa lwa kwa lesa ngata tulefuaya. Tri, wushe kuti tuwa esha ukuba abasuma mrupa lwa kwa lesa ngatu ya fie kuchironga nino muku mfuwa fie uku imbana mashimiko. Po, pushe utu bungwe tusakama na makea groups. Tula afuilisha ukuti wa membala veshiwe ubukankala wandupu achisuma. Nomba natulole shepa lupa lwa buntunse. Abena Ephesians chapter 5. Verse 22 ukufika ku 24. Mweba kashi na kide ni kubalume venu ngakuli shikulu icho umulume emu tewa mukashi ifyo na Kristu aba emu tewa lukuta. Pakubomu ine umpusishi wa mubidi. Lelo ifyo ulukuta luna kila kuli Kristu efyo na bakashi wana kile kubalume babo mufintu fionse. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Ushi abalume balingire ukunakira Yesu munshira imoyine ikiaba kashi balingire banakira abalume babo. 2. Pushe chintu ichanguka abalume ukuba bakapususha baba kashi babo ukuba sunga pamonge kyo Yesu abakapusha wachironga nyino. 3. Pushe chintu ichaya na umukashi ukana na kila, ukana chindikana ngukufuma kumulume wakwe tari musunga wino. Fo, bushe umukashi kuti atendwe misangwe ibi ya mulume wakwe nangu kuti atendwa ukufuwa kwa kwalesa. Natuberenge abena Ephesians chapter 5 verse 25 ukufika ku 33. Mwebalume temweni abakashi benu ifyo na Kristu atemeno lukutana kuyipera pamulandu waluko. Ukuti alushishe pakulusangulira kumusambiro wa menshi muchebo. Ukuti akayipera omwino lukuta lwabukata ulushya banafiko nangulukanshi na unkantu ka musangoyu. Elubi ulu wa mushiro kabiri ulu wa bula kalema. Efyo na balume bafuire ukutemwa abakashi babo ngemibiri yabo. Uwate momu kashi wakwe wine aite momu ine. Pantu takuwa abana ngumu uwapate omubiri wakwe. Lelo ala ulela noku utesa efyo na Kristu alela noku utesa olukuta. Pantu tulifirundo fya omubiri wakwe. Eicho mwame kuti aleka wishina nyina nukulambatila kumukashi wakwe na wabiri kaba mbiri umu. Icha nkame chichi kalamba lelo inendeso sa Kristu nolukuta. Lelo na imwe umo onse atemwe umukashi wakwe ifyo aitemo umuine na umukashi abe na katina kumulume wakwe. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Shimamo na ukuti ukwa mpana kwa kwa Yesu ne chironga ino kwa pashani shiwa kumulumeno mkashi mchupo. Tu, pushe Yesu, atu temenwe kale idio ifwe tatula mutemwa. 3. Pushe Yesu tulamumona buino idio tatula mpokelela ngo mpusushi infu mukabili chilolo wesu. 4. Bushe Yesu alipela ubusonge ubwachira kuli na winga wakwe. 5. Bushe Yesu alelela ukupa na winga wakwe mpaka idio akamusanga wabula kalema na mupashi uwachenwa na ngula olube mbu. 6. Bushe Yesu atusangula aba mushiro mukutu samba na ichebo cha kualesa. 7. Bushe ifefe balume tulingire ukushisha na ukuwame abakashiwe yesu na ichebo cha kualesa. 8. Iyo tulebele ngana ukulondolola ichipingo kubakashiwe yesu. Bushe ichinacho kutina ifewe necha ichebo cha tusamba. 9. Pushelesa, aka tulinga baka ele nga tuafuma kubaka shivesu, abo abashitu chindika, no kutumfuira. 10. Bushi abalumena abaka shibonse, tebabe mbuka bili, abale kabila mpusushi. 11. Bushe uli uwa ipela ukwesha ukulungike ichupo chobe, ukupitila mku ipusha umukashi obe, kukubelele uluse, elu na iwe, ukumubelele uluse. 12. Mchipingo chaka lelesa, ale palanya abantu bakwe, abena Israel ili ngidine, ukuba abakashi bakwe. Muli Yeremia chapter 3 verse 20-23. Chine ifyo mukashi afutika kumulume wakwe, ifyo mwafutika kuli ine mwebanganda ya kwa Israel, chise mwacha kwa Yehova. Ishi wili ya umfika apa zanzama, apa kungulika, ukulila, ukupata, ukupapata kwa bana bakwa Israel, pantu na waponda mike mibele yabo. Bwole ni mwebana abale futatuka, nde posho futatuka kwenu. Mwene ni tuwaisa kuli imwe pantu ni mweye ovale sawesu. Chine kwa fye ukuwafwa ukufuma kutubili utu. Ukuwa china wingi champilishi chine chine muli Yehova lesa wesu ema wepusikilo lya kwa Israel. Ame pusho ya kula nshanyapo. Ushe, mwamona ukuti la lesa, ale mwona abena hizo ipamu ngomu kashi, kabili ipamu pene ngomu ana. Tu, ushe lesa wesu, katu chitira ipamu pene fie ngefio ala hida abena Israel, ushe lesa wesu, telesa wabantu wonse. Pamongefi umufyashi mwaume wapano chalo akwata umukashi ivyo fine na Yesu ali pekanya ukupa ifwe lelo ala tulolela ukutira tube abasuma ababula kalemane chika chitika fye pabushiku bwa kwisa kwakwe tubelenga mu busokololo chapter 19 verse 1 kufika ku 10. Panu mayai fina umfu ile kwati kubili kisha kwebumba ikalamba mumulu bareti. Haleluya! Ipu sukido no bukata na maka fya kwa lesa wesu. Icho ifya bupingushi fya kwe fya chine kabili fya burungami. Pakuti apingu ile chilende mkalamba uwalu fienye ichalo kubula ilale wakwe. Kabili alandu ile umulopa wabasha wakwe kuminwe ya mwana kashi. Nomuku walenga bilibatile, haleluya. Nechu ushi chakwe chile lino umuyayaya. Ile wakalama makumia vili na yane, nefya mwofine bahawu ile panshi, no kupepalesa, uwa ikalapa chipuna chabu fumu afiti. Amen, haleluya. Neshi wili afumine, mchipuna chabu fumu aliti, tonde nilesa, wesu amalumbo. Mwebasha wakwe bonse. Mweba mutina, abanona bakalamba. Kabina umfuile kwati lishiwi liumba likalamba. Kwati lishiwi liamensha yengi. Kabili kwati lishiwi liafibulu kutufia mfula. Ifi akosa, dileti. Haleluya. Icho, shikulu lesa wa makayonse ateka. Tusekele yeno kwanga, tupeno umuchi nshikuli wene. Icho, wishile uwinga wa mwana wa mpanga. No mukashi wakwe na ipekanya. Kabili umukashi apelwe ukufuale shakolo kondwe. Isha abekesha wama. Pantu shakolo kondwe. Milimo ya lungama ya wamushiro. Edo atile kuline lemba autibali shuka balali kwa ukwisa kumkumulalilo. Wabu inga bwa mwana wampanga. Kabili atile kuline. Aya emashi uyene yene. Aya kualesa. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Ushe, chilende mukalamba wa umusumba wa Babiloni, wala ndwapo. Ushe kuti baba, abantu baku Europe nangu, abaku Amerika, abumuluta mbiru wawo, basu minisha wu chilende, ubusha talabu mwene kapanwe sonde. Two, ushe misumba ikalamba munu Afrika nayo, lekonkelesha iyi misango. Three, kukonka intampuro shalupwa isha onaika. Kabili chitachile lenga, aba nabankulo ino, kukula aba hakalipa pa kumono kuti, aba fiashi babo, tabale wapose lako, amano, ukubakusha munshila ya chite mwiko. Four, ushe inkulo ikakonka po, tayakare chite fintifumofine, ifibi, ifibapi nguye pa fiashi babo. Five, pushe ichi. Tekuti, chatungulu labana kumichitire ibi iya vulokula pila itu wala kumfwa mungehena. Ukwa mpana kwa mbili pakatika mwana kashi no mwaume kwa kubajira po. Kula kakirira ababantu. Pushe na mwishwa ukuti ilio mwana kashi haupwa kumwaume wumbi panu maali angalano mwaume wantanshi. Lionse fi akala tontonka ya pamuwa ume wakwe uwanta nshi iliobali mbusa nshi. Uyu na mayo teti abe uwachu mfila kumume wakwe. Ifi efyo buchende buwaba. Na mayo uyu kuti asalapo ukuba uwachu mfila kumume wakwe uwanta nshi wachidino mweo. Shemu alishiba chai katanya umulume no mkashi. umwa ume, akatemu isho mukashi ingachakuti alipila po mutengo ukulu. Echo chinena mayo uwa amano alabonfya wino amano pakuti akwate umwa ume uwa chishinka. Uwe ingaleto buseko nensansa mumwe wakwe. Bushe, ifi. Tefi abakaleba ikere icha kuti umwa ume pakupa kano wapiva pakulipira impia. Chachupa pakuti usende na winga. Bushe, tekuti musungu ke ukuti la infumu Yesu. Ali pili omutengo ukalama pakuti la tumutemwe. Ali tutemwa. Ali tufuidile. Ali tushita na umulopa wakwe. Ali tushita na umpashi wa mshilopa mongechi ikatilo. Elinda munu nangu engagement ring. Pakuti tukesa nguwa nangwe kumutebeto wa winga wa mwana wa mpanga. Uko akala tulangisha kuli wishi. Namba mwana ukuti chupo cha panwe sonde. Chimoneka fepa mupe nenge chupo cha kumulu. Mweba ume. Umu kashiteti alenge ulupa uku bano ubumi. Uku avule uku tungula umu lume wakwe. Mwana kashikuti akwa teshite muiko. Lelo icho teti chafuilishe abana kukula abafikapo. Baleka bila ukubana shibo. Nge fiyo tuwa chivele nga umurume eu fuile ukusama mukashi wakwe. Kuchewa chakwaleza. Pamopene na abana wakwe. Umurume etwa nga kasema. Shima pepoka vili infumu yanganda yakwe. Kasesema. Pantu asambili shamashi uya kwaleza. Shima pepo. Ala pepela olupu alwakwe. Pakuti la lesa engala bensha aba maka. Infumu, umurume ala tungulula urupa lwakwe mchine okupitira mku tunguluka nokuba icha kumwenako. Umurume ali kwate mfungulo ya kutungulu urupa mubika shibusuma. Na lesa, akamutasha pakubomba umurima uusuma ngomu bomfi pakuti la aba anabakwe bakula, mukatina na mku temwa lesa. Amapinda 22 verse 6. Kanchicho mwaiche omu afuile ukubela. Iyo akakotata akafumemo. Aba anata veni kwa machina kulibashi wapafye. Nikuli wene aba anabakwe paka lalolesha no kumone misango isuma. Kabidi, imoku pitila muli wene shivo aba anabakwe aba anakashi bakala ngabuna mayo wabo. Aba naba ume, bachita ifintu kulinga nefyo bawishi, pale basumini nisho kuchita. Kaviri, aba naba nakashi kuti baba, aba chingiriwa ili bawishi, pale batasha ukuti, bana aba yemba kunse na mukati kamutima. Nabo bako mfuwa buino ukusekesha, aba lume babo nga baupwa. Omukashi, atwalira next mwiko chakwe, ichabula ukutwishika. Ukulenga bonse abana okumfwa bwino icho ichipera amupashi yabo umutende pamongefe fwe bana bakwalesa wa mumulu twingalenga lesa okumfwa insansa iryo tuli mucheni chakwe ame pusho ya kulanshanya po pushe nomba mwaumfwa ifyo chabe chikankala okutira kukwata olupwa lwa pano chalo ulwa nsansa, eri nolupwa la kwalesa, mulukuta. Mukulekelesha na tumfwe kumapinda ya moyamu ayamfumu Solomon. Amapinda chapter 1 verse 7 ukufika ku 19. Akatina kakulilesa, e kutendeka kwa kuishiva, lero amano na kusalapula abawele wele. Bali fisula, we mwana wandi umwaume umfo kusalapula kwa wiso. Kabidi wileka malango ya kwa noko, pantu fika be mpeneno iya yemba kumutwe obe. Kabidi iminyololo iya kusamika mmukoshi obe. Amapinda 2 verse 1 ufika ku 8. We mwana wandi, nga wapuka ile thiyo fiandi na mafunde andi wabika mkupepeka kwa kutikobe kumano. Nukwa lulomu timaobe. Kumucheteka nya. Nga wafisoko tanga siuvele. Nogu fiumfuinta ngefi umefia shika. Edyo uleiluka akatina kakuli Yehova. Nogu ishiba lesa ukakusanga. Pantu Yehova e upera amanu. Mukana kakwe emu fumomu chitekanya. Abikila abatambala amanu yene yene. Wene ni nkwela kubenda mulibu mponfu. Kukulinde nshila shabu pingushi. Nogu bako muenda ababile bakwe. Edyo ukeruko obulunga mino bupingushi. Nogu tambalala nshila yonse. Isuma. Iyi empera yesambiliro lesa mupale bonse. Amen.